tantara faharoa toko faharoa amby telopolo. Sankeriba nanafika ny Joda, niaika an'Andriamanitra izy ary nanandrana nampitahotra ny vahoaka. Ary rehefa afaka izany raharaha marina izany, dia avy Sankeriba mpanjaka ny Asiria niditra tany Joda ary nanao fahiran'ny tanàna mimanda ka nikasa hanafaka azy. Ary no nihitany Ezekia fa tonga Sankeriba ka nikasa hamely an'i Jerusalema, dia niara-ny hevitra tamin'ny mpanapaka sy ny lehilahy mahery izy mba hanampina ny rano tamin'ny loharano eny ivelan'ny tanàna ary nanampy azy ireo. Dia nivory ny olona maro ka nanampina ny loharano rehetra sy ilay renirano mamaky eo afovoan'ny tany, fa hoy izy, nahoana no avela hahita rano be ny mpanjakan'ny Asiria raha avy? Dia noerezy ny namboarina avokoa izay rava tamin'ny manda, sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa teny ivelany, dia namboatra ny Milo tao tanànan'i Davida sady nanao lefina manampinga betsaka izy. Ary nanendry mpifehy miaramila hifehin'ny olony izy ka nampiangona azy ankeo aminy teo ankalalahana akaiky ny vavadin'ny tanàna, dia nanao teny fampirisihana taminy hoe: mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadim-ponohon'ny mpanjakan'ny Asiria sy ny hamaroan'ny olona rehetra izay entiny, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandry nofo no momba azy, fa Jehovahandriamanitsika kosa no momba antsika hamonjy antsika ka hiala ny adintsika. Ary dia niankina tamin'ny tenin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda ny olona. Rehefa afaka izany, dia nirahin'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ny mpanompony hankany Jerusalema, fa izy sy ny miaramilany rehetra kosa nanao fahirana ny Lakisy tamin'izay ho any amin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda sy ho any amin'ny Joda rehetra izay tany Jerusalema, ka nanao hoe: izao no lazain'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria, inona zato itokinareo no dia miaritra fahoriana ato Jerusalema ianareo? Tsy Ezekia ihany va no manambosy anareo hanolo tena ho faty misary sy etaeta ka manao hoe: Jehovahandriamanitsika hamonjy antsika amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria? Tsy io Ezekia io ihany koa va no nandrava ny fitoerana aviny sy ny alitarany ary nandidiny Joda sy ny Jerusalema ka nanao hoe: eo anoloan'ny alitara iray no iankohofanareo sy andoroanareo didika azo manitra? Tsy fantatrareo va izay nataoko, dia izaho sy ny razako, tamin'ny firenena rehetra tany amin'ny tany hafa? Moa ireny'Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny va nisy nahavonjy ny tany ny akory tamin'ny tanako? Izy amin'ny Andriamanitra ireo firenena efa naringany razako ireo no nahavonjy ny olony tamin'ny tanako, ka dia hahavonjy anareo amin'ny tanako va ny Andriamanitrareo? Koa ankehitriny, aza vela hamitaka anareo Ezekia na hitaona anareo tahaka izao. Aza mino azy ianareo, fa tsy nisy Andriamanitra tany amin'ny firenena sy ny fanjakana rehetra izay nahavonjy ny olony tamin'ny tanako sy ny tanany razako. Ko aiza ny Andriamanitrareo no hahavonjy anareo amin'ny tanako? Ary ny mpanompony Sankeriba mbola niteny ratsy an'i Jehovahandriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy hiaika an'i Jehovahandriamanitra ny Israely sy hiteny ratsy azy ka nanao hoe: tahaka ny tsy nahavonjeny ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny'ny olony tamin'ny tanako, no tsy hahavonjeny Andriamanitra Ezekia ny olony koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao teny jiosy teo anatrehan'ny mponina tany Jerusalema izay teny ambonin'ny manda, hampitahorany sy hampangororony azy mba hahafahan'ny tanàna. Ary Andriamanitra Jerusalema koa dia mba nilazainy toy ny filazany ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny izay asan'ny tanan'olona ihany. Jehovah namaly ny vavaka Ezekia, potika ny tafika Asirianina. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanak'i Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komando teo an-tombon'ny mpanjakan'i Asiria, ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary noho ny niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy, dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. Toy izany no namonjeny Jehovah ny Ezekia sy ny mponina tany Jerusalema tamin'ny tanan'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria sy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Eny, niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy. Ny tombo an-tranon'ny harenan'i Ezekia. Ary ny maro nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerusalema sy zava-tsoa ho an'i Ezekia mpanjakan'i Joda. de nalaza teo imasiny firenena rehetra izy hatramin'izany. Narary Ezekia ary sitrana. Tamin'izany andro izany dia narary efa saiky maty Ezekia, koa dia nivavaka tamin'i Jehovah izy, ary Jehovah niteny taminy ka nanome azy famantarana. Fa Ezekia tsy mba namaly araka izay soa efa natao taminy, fa niavinavina ny fony dia niara ny fahatezerana izy mba amin'ny Joda sy Jerusalema. Kanefa Ezekia nanetry tena noho ilay efa niavinavona ny fony, dia izy sy nimponina tany Jerusalema ka dia tsy niara ny fahatezeran'i Jehovah ireo fahavelon'i Ezekia. Arenan'i Ezekia. Ary Ezekia nanana arena sy voninahitra be indrindra, dia nanao trano firaketana izy hitehirizan'ny volafotsy sy ny volamena sy ny vatosoa sy ny zava-manitra sy ny ampinga mba amin'izay fanakatsara rehetra, ary tanàna fitehirizana ny vokatra koa, dia nivary sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo sy trano mihefitrefitra hitoeran'ny biby fiompy samihafa karazana ary vala hitoeran'ny ondry aman'osy. Ary nanao tanàna maro ho azy koa izy sady nanana ondry aman'osy ary omby betsaka, fanomen'Andriamanitra fananana be indrindra izy. Ary notampenan'io Ezekia io ny fivoahan'ny rano ambony any Giona, ka nampandehany ny tany ambanin'ny tany hidina mahitso ho any andrefan'ny tanànan'i Davida izany. Ary nambinina tamin'ny asany rehetra Ezekia. Ezekia nozahan'Andriamanitra toetra. Nefa noho ny amin'ny iraka ireo mpanapaka tany Babilônina, izay naniraka tany aminy mba hanontaniny amin'ny zava-mahagaga natao teo amin'ny tany, dia nilozan'Andriamanitra izy mba izahany toetra azy hahalalan'izay rehetra ao ampony. Fahafatesan' Ezekia nandimby azy i Manase. Ary ny tantaran'i Ezekia sisa mba amin'ny isoana taony, indro efa voasoratra ao amin'ny fahitany Isaia mpaminany zanak'i Amoza sy ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely izany. Ary Ezekia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny fiakarana ho any amin'ny fasan'ny zanak'i Davida izy. Ary ny Joda rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema nanome voninahitra azy tamin'ny nahafatesany. Ary Manase zanany no nanjaka nandimby azy.